3 роки виповнюється з часом обрання 5-м президентом України Петра Порошенка. В 2014 році він переміг вже в першому турі, набравши понад 54% голосів виборців. Тоді був час важкого випробування для України. Після Революції Гідності, анексії Криму Росією, на сході країни вже палав конфлікт. Протягом наступних 3 років президент демонстрував себе і як реформатор, і потрапляв під аргументовану критику. Експерти нині одним з найбільших його досягнень називають просування в зовнішній політиці, зокрема отримання Україною безвізового режиму з Європейським Союзом, а серед слабких сторін – надто повільні темпи боротьби з корупцією. Проаналізувати головні успіхи і промахи президента за 3 роки пропонуємо і вам, шановні слухачі. Телефонуйте до нашої студії, телефон наш вже працює, а допоможуть розібратися і зробити аналіз нам в цьому в прямому ефірі народні депутати попередніх скликань, політичний експерт Тарас Чорновіл, він з нами вже на прямому зв'язку. Вітаємо, пане Тарасе.
Доброго дня, доброго ранку.
І також очікуємо приєднання до ефіру ще одного екс-депутата, депутата попередніх скликань Єгора Фірсова. Вже також він є з нами на зв'язку, так, пане Єгоре?
Так, я вас вітаю.
І ми вас вітаємо, доброго ранку. І пропоную почати оцінювати успіхи та недоліки в роботі президента в хронологічному порядку. Якраз 3 роки тому тоді ще кандидат в президенти Петро Порошенко наполягав на продовженні антитерористичної операції на сході України, але виступав за зміну її формату. За словами Порошенка, антитерористична операція мала бути ефективнішою і проведена в короткі терміни. Ми можемо послухати, як про це говорив Петро Порошенко.
Я не маю інформації, що вона зараз має бути зупинена. Я підтримую її продовження, але вимагаю зміни її формату. Вона має бути більш короткою в терміні, вона має бути більш ефективною. Частини і підрозділи мають бути набагато більш оснащеними. Вони мають мати найкраще озброєння, найкращу амуніцію. Солдат України більше не буде голий, босий і голодний. Він має бути добре сплачений. Його життя має бути застраховано, і я впевнений в тому, що це підхід цивілізованої країни. Якщо ми хочемо жити в мирі, якщо ми хочемо принести мир і зупинити війну, ми маємо навчитися шанувати і поважати українських військових. Ми маємо зробити першим пріоритетом підтримку і забезпечення української армії. Антитерористична операція не може і не буде тривати 2-3 місяці. Вона має і буде тривати години.
Ну, але ми бачимо, що так звана антитерористична операція триває вже не години, кілька років. В чому тоді помилився президент? Ваші думки, шановні експерти?
Ну, якщо дозволите, я тоді почну. Власне кажучи, це те, що він говорив, а що ми маємо якісь претензії до хоч якоїсь фрази, це те, що він говорив, практично і виконано. Коли єдина фраза, це коли він говорив про години. Години може бути антитерористична операція в одному місці по захопленні одного приміщення. Насправді антитерористична операція після отого так званого перемир'я, коли вдалося перекинути армію з заходу України, мотивовані бойові частини і зробити армію бойовою до середини червня, після того антитерористична операція тривала приблизно 1,5 місяця і мала бути завершена остаточно до Дня Незалежності. Фактично, закінчення антитерористичної операції ми бачили, як відбувалося район за районом звільнення, але після того почалася зовсім інша стадія. Почалася російсько-українська війна. Про війну мови не йшлося. Мова йшла про антитерористичну операцію. Після прямого вторгнення Росії вже були включені дуже багато інших механізмів, дипломатичних, тощо, стримування ворога. Але Петро Порошенко говорив саме про антитерористичну операцію, тобто боротьбу проти терористичних формувань, проти тих же самих поребриків, які там допомагали їм з Росії, але не про безпосередньо українсько-російську війну.
Дякую вам, так.
Великих прорахунків, окрім чисто емоційної фрази про години, тому що насправді, ну, говорити про години, це дійсно було на той момент абсолютно некоректно.
Ну так, а якщо взяти іншу частину фрази, що солдат не має бути голим, босим і голодним, то зараз ми бачимо зовсім інші Збройні Сили України, і з цим не можна не погодитися. Але з нами на зв'язку також Єгор Фірсов, молодий політик зі Сходу, і він був якраз свідком тих подій, які ще назрівали до початку і антитерористичної операції, і Україна чи російсько-української війни. От що тоді, можливо, не зробили для запобігання? Тому що також президент Порошенко запевняв, що має намір налагодити ефективний діалог на Сході країни. Чи вдалося йому налагодити цей діалог, чи були хоча б спроби його налагодити?
Дивіться, вітаю ще раз усіх. В мене суттєво відрізняється думка від Тараса. Чому? Тому що, ну, по-перше, ці слова, які ми тільки чули, також говорив Петро Порошенко у своїй передвиборчій кампанії. І в мене зараз складається чітке 100% враження, що він тоді навмисно це казав, щоб таким чином набрати більше електоральних балів на виборах у 2014 році. Це перше. Друге, якщо є таке дійсно супербажання, якщо було б таке дійсно супербажання в діючого президента воювати з терористами і знищувати їх, то куди тоді поділось питання, як, якщо ви пам'ятаєте, у 2014 році проник Стрілков, він же Гіркін, Слов'янська у Донецьк. Як пройшла тоді колона зі Слов'янська, більше 100 кілометрів, яка їхала більше півгодини, велика колона, яку взагалі там жодним пострілом не потурбували і навмисно Київ не надавав наказ знищувати їх. Це також питання, на яке, на жаль, українська влада не дає відповіді. І останнє, якщо є дійсне бажання воювати з ворогом і терористом, а що в нас досі ніхто не засуджений з мерів сепаратистів, які підіймали російські триколори, які писали листи Путіну, які організовували референдум, які насправді взагалі розв'язали цю війну. Чому діючий президент зараз після 3 років домовляється на Сході не з реальним проукраїнським голосом Донбасу, не ставить ставку на українських патріотів, які щиро люблять Україну, які дійсно, ну, не на них треба ставити ставку, а домовляється з тими людьми, які є агентами Кремля, які є ставленниками Ахметова. Чому? Бо так легше. Чому? Бо я бачу договорняк між Ахметовим та Порошенко. Ось ця моя відповідь.
Ми почули вас, пане Ігоре, але давайте повернемось до того конфлікту, який триває на Сході, і шляхів його врегулювання. Бачимо, що за дні, за години не вдалося це зробити. З'явився мінський процес, зроблено ставку на дипломатію. Справді немає альтернативи такому шляху? Пане Чорновіл, ваша думка.
Ні, ну альтернатива могла бути такому шляху, і ми не втягувалися в переговори з Заходом, які, до речі, ще в червні місяці нас почав дотискати. От тоді відразу після інавгурації тільки мирний процес, тільки ніяких наступальних операцій тощо, тому що Росія дуже активно тиснула і на західних лідерів в цьому плані, щоб вони натиснули на Порошенка так само. Тоді була єдина альтернатива – наступальна операція. І наступальна операція проводилася, коли ми дістали страшні жартові Іловайська, шок в суспільстві. Дуже серйозні тенденції проти мобілізації. Давайте згадаємо особливо Західну Україну, де в Франківській області це взагалі були бунти. Ми не пустимо наших чоловіків воювати на схід, нам не потрібний той Донбас. Якщо росіяни прийдуть до нас в Франківськ, там Богородчани, ми будемо воювати, а ми не будемо воювати за якийсь там Донецьк. Це все реально було. І в цій ситуації іншого варіанту, окрім як піти, втягуватися в переговори за схемою, яку нам нав'язували і Росія, і західні партнери, на той момент було майже неможливо. Недавно була така фраза сказана, що нормандський формат, він завжди був 3-1. Десь до початку 16-го року це була Росія, Німеччина, Франція і Росія проти України. З 16-го року ми маємо знову 3-1, Німеччина, Франція і Україна проти Росії. Тобто ситуація-то кардинально змінилася, але стартували ми в нормандському форматі, коли ми мали наступальну операцію Росії, яка і не збиралась зупинятися, яка готова бути йти далі. Жодних санкцій крім до неї, окрім дрібненьких, незначних санкцій по Криму і фактично жодної підтримки і допомоги від будь-яких наших партнерів. НАТО мовчало, Обама розводив руками і казав, що це не наш конфлікт, ми не знаємо, що робити. Що в цій ситуації було робити? Ми були мушені втягнутися в мінський процес, який був тривалий, довгий, але альтернативи на той момент йому просто іншої не існувало. Ну, можна було кинути всі здорові сили, всі, хто ще могли воювати в цю м'ясорубку, втратити людей, а заміни їм на той момент не було. Всі ті, хто дуже сильно кричать про те, як треба було негайно кинути війська, там мало не до Москви марширувати, в той момент дуже швидко втікали від фронту. Тому
зрозуміло, тоді альтернативи так не було.
Ми зуміли переконати всіх наших західних партнерів, і те, що санкції не скасовуються, продовжуються, і тиск на Москву, і головне, те, що Росія при всіх своїх колосальних імперських амбіціях Новоросії осіла в тих трьох районах Донецької, Луганської області і далі не може посунутися, ну це, мені здається, це є серйозна перемога.
А зараз... Так, а зараз ситуація змінилася за ці роки, і тепер варто переглянути нормандський формат, мінські угоди, чи ініціювати якийсь міжнародний договір, тому що мінські угоди не можна назвати повноцінним міжнародним договором. Ваша думка, пане Фірсов?
По-перше, я дозволю собі прокоментувати той факт, що у 2014 році в нас був найвищий мобілізаційний потенціал. І це визнавали взагалі всі країни. Тобто, чисто теоретично, наша армія взагалі могла складати більше мільйона людей. Бо тоді, згадайте, яка хвиля була, яка волна, щоб всі йшли на фронт, були дуже волонтерський всплеск. І громадянське суспільство було дуже сильно на підйомі. Вже після, в 15-16 році, так, дійсно, у всіх, всі почали задавати собі питанням. А взагалі, а нащо і за що ми воюємо? Бо не зрозуміло, чи це війна, чи АТО, бо не зрозуміло, що кому це вигідно. А ще й у 2016-17 році почали з'являтись факти, що взагалі на цій війні хтось заробляє. Тому я не погоджуюсь з тим, що ось там у Івано-Франковській області почали кидати зброю, уникати мобілізації. Такого не було у 2014 році, суспільство було піднесено. І можна було давати відсіч, якщо б були такі плани. Я згадував вже Стрілкова, і ще нагадаю, що без жодного вистрілу йому дали можливість піти зі Слов'янська у Донецьк. Хоча можливості знищувати його такі були. Друге питання щодо альтернативи. Звичайно, альтернатива Мінську повинна бути, бо зараз Мінськ не дає взагалі майже ніяких результатів. Тобто він вже діє роки, а результатів немає. І я впевнений, що ми повинні шукати альтернативу. Ми повинні втягувати в процес Сполучені Штати Америки. Ми повинні задіювати такі країни, яким сильна Росія невигідна, і вони такі країни, які вважають Росію ворогом, а це Польща, країни Прибалтики, деякі країни Європи, а саме, наприклад, Велика Британія. Тому альтернатива насправді залежить від нас, як ми її будемо створювати, які заяви буде робити Україна на міжнародній арені.
Отже, закиди, що немає свободи слова. Нагадаю, у нас на зв'язку депутати попередніх скликань Тарас Чорновіл і Єгор Фірсов. Отак ми перейшли до теми внутрішньої політики від зовнішньої. І дійсно, після Майдану були величезні очікування змін в українській владі, її прозорість, підзвітність, боротьба з корупцією обіцялася. Зараз от бачимо закиди від суспільства, що нехтуються потреби громадянського суспільства, інспірування показове боротьби з корупцією. Наскільки справедливими є ці закиди? Чи можна від однієї людини, президента, в умовах парламентсько-президентської республіки очікувати вирішення всіх проблем? Певно, пане Чорновіл, починаєте ви.
Ну, давайте так, але знаєте, в нас виходить дуже така цікава дискусія. Я говорю певні тези, пан Єгор їх спростовує, причому спростовує абсолютно бездоказово, і я можу сказати нечесно. Тому що розказувати, який був підйом по мобілізації, він тривав до, навіть не до Іловайська, а півтора місяця він тривав, ще менше навіть, ніж півтора місяця. Дуже короткий період. Я вам назву цифри, тому що ці речі спростовуються елементарними цифрами. По Західній Україні план мобілізації виконує на 4-6%. Всі решта відмовились кардинально йти. Ви забулися про міліцію, яка перехоплювала, ловила людей на вулиці і вручала їм повістки в воєнкомат? Ви забулися про це? Ви забулися, що загально план по Україні мобілізації виконаний був до 15%? Це не 15 рік.
Пане Чорновіл, все-таки прошу повернутися до теми внутрі.
Я просто дуже противник того, щоб ви говорили пряму неправду.
Зрозуміло.
Абсолютно пряму неправду.
Давайте ще буквально півхвилини так про внутрішню політику, тому що часу мало в ефірі.
Ну, я розумію, але тільки що перед цим брехали. Я не можу не зреагувати на це. Коли ми говоримо про внутрішню політику, заборонена, немає іншої думки, немає свободи слова. Людина говорить, яка включає телеканал і цілий день на всіх телеканалах чує, який поганий президент. І повторює ті фрази. Чує свого Гриценка, чує Тимошенко. Зараз Тимошенко розказує, як її не пускають на телеканали, але звідти не злазить з цих телеканалів. Ну, вибачте, ну це є...
Тобто сам факт того, що про це говорять, це вже...
Як... розказують, як не борються з корупцією. Ну, хто ініціював всі ці законодавства про корупцію і хто йому протистояв? Ви забулися, як партія «Батьківщина» крики робила і не допускала цього у Верховній Раді, блокувала ці закони? Ну, ми це забулися, хто був ініціатором і хто виступав проти. Ну, давайте не вставити все з ніг на голову. Президент є колосальна маса проблем, зокрема внутрішній політиці, які може наголосити. І одна з них – це дійсно певні серйозні проколи в кадровій політиці і особливо при створенні в списку своєї політичної сили, коли вона йшла на вибори. От, я дуже шаную пана Єгора, він мав бути в Верховній Раді, а він мав туди заходити за списком «Батьківщини», за списком Анатолія Гриценка, але він, ну, президент не мав його ставити в свій список. Президент створив мінус повільної дії, яка підірвала нормальну роботу коаліції саме серед через таких людей, які опинилися в коаліції, хоча мали бути в опозиції.
Пане Фірсов, вам фактично передав слово пан Чорновіл. Ваша думка про успіхи і невдачі внутрішньої політиці президента?
Дуже дякую. Ну, одразу відреагую, що я не мав бути у якійсь там «Батьківщині» чи у Гриценко, і не пішов туди. А я мав бути у блоці Петра Порошенко. Чому? Тому що я підтримував ті гасла, з якими саме і Порошенко, і блок Петра Порошенко йшов на вибори.
Які з цих гасел виконані, які ні?
І інша справа, що більшість цих гасел не виконали, бо навіть не було політичної волі до виконання. І коли такі люди, як я, наприклад, і Томенко, починали підіймати ці питання на фракції щодо членів ЦВК, щодо нового виборчого законодавства, щодо стабілізації в економіці і так далі, я можу зараз дуже багато продовжувати, щодо покарання сепаратистів на Сході, таким людям просто почали затикати рота. І ви спитали, що чи має президент там певні повноваження в умовах парламентського президентської республіки. Так, зараз президент має найбільше повноваження. Чому? Тому що майже немає парламенту, майже немає парламентаризму. Що президент за ці три роки зробив все для того, щоб знищити і зменшити рівень впливу парламенту взагалі на процеси.
Так, і шановні гості, буквально по слову останнє запитання. Чи піде Порошенко на другий термін президентства? Так чи ні? Ваші думки, пане Чорновіл.
Піде, і я думаю, що він буде другий раз обраний президентом, попри певні несимпатії до нього значної частини суспільства, але просто більше нікого нема. Нема взагалі.
Зрозуміли, дякуємо, пане Фірсов.
Піде, обов'язково піде, на жаль, тому що він людина дуже жадна до влади і до грошей, але я впевнений, що він програє, особисто буду все для цього робити, щоб президент Порошенко не став президентом на другий термін.
Зрозуміли, почули вас. Дуже дякуємо за те, що за розмову в прямому ефірі. Нагадаю, ми спілкувалися з народними депутатами попередніх скликань Тарасом Чорноволом і Єгором Фірсовим. Ставимо крапку в обговоренні.